Vismaz man nāk notifikācijas telefonu par kavētiem vilcieniem visu laiku. Tie ir pilnīgi jauni vilcieni, viņiem tiešām būtu jāstrādā un mēs tik ilgi viņus gaidījām. Kāpēc viņi nestrādā, kāda problēma?
Man tas nepārsteidz ar iepriekšējā vilciena iepirkumu, mums bija analoģiski, tad mēs vēl parādā palikām. Par savu naudu viņi var darīt, ko viņi grib, un nodokļu maksātāju naudu gribētos, ka nopērk pareizos. Jo ir iemesls, kāpēc mums Volvo ir izplatītākā marka, tāpēc, ka viņa ziemeiderīgākā ir, ar vilcieniem vajadzētu būt analoģiski.
Cik es zinu, arī citās valstīs ir bijušas problēmas ar vilcienu ieviešanu.
Domāju, tik ilgi eksperts?
Es neesmu eksperts, lai to teiktu.
Grūtības tas sagādā.
Pašlaiks neesmu nokavējis nevienu vilcienu. Varbūt es domāju citādāk, ja es būtu kādu svarīgu tikšanos nokavējis.
Mums jāsabājums, ja hirurgi jāsabājums.
Mēs visi kļūdāmies. Ķirurgi arī kļūdās. Zem viņu skalpeļiem mirst cilvēki. Mēs visi esam cilvēki. Arī viņiem ir tiesības kļūdīties.